Գլուխ 13-րդ. Արթուն գիշեր. Ֆլորենսը, վաղուց արթնացած իր երազներից, դառնորեն նկատեց հոր և Էդիտի միջև գոյություն ունեցող օտարացումը և տեսավ, թե ինչպես այն ավելի ու ավելի էր մեծանում. Նա գիտեր, որ այդ դառնությունը օրավուր կուտակվում է, և յուրաքանչյուր օրվա լրացուցիչ տեղեկությունը ավելի էր մթագնում նրա սիրո և հույսերի վրա ընկած տվերը և արթնացնում հին վիշտը, որ մի առժամանակ ննջել էր, և դարձնելով այն ավելի ծանր ու անտանելի, քան եղել էր մինչ այդ. Ծանր էր, թե որքան ոչ ոք չէր կարող իմանալ, բացի Ֆլորենսից. Ծանր էր, երբ ճշմարիտ ու առհավատչա բնական սերը փոխվում էր օրհասի, և ամենաքնքուշ պաշտպանությունն ու ամենաթանկագին հոգատարությունը փոխարինվում էին անհոգ, դաժան մերժումով. Ծանր էր սրտի խորքում կրել այն, ինչ նա զգում էր, և երբեք չիմանալ պատասխան փայփայանքի երջանկությունը. Բայց շատ ավելի ծանր էր, երբ նա ստիպված էր կասկածել հոր կամ Էդիտի վրա. Երկուսն էլ այնքան գորովալի ու թանկագին էին իր համար. Եվ երկյուղացությամբ, կասկածանքով ու զարմանքով մտածել նրանցից յուրաքանչյուրի նկատմամբ ունեցած իր սիրո մասին. Սակայն Ֆլորենսը այժմ սկսել էր այդպես մտածել. Եվ այդ մտածմունքը մի պարտականություն էր, որ դրված էր նրա մաքուր հոգու վրա որպես անխուսափելիություն. Նա տեսնում էր, որ հայրը, սառը ու խիստ է Էդիտի նկատմամբ, այնպես ինչպես իր նկատմամբ, դաժան, աննկուն ու չզիջող. Արդյոք իր մայրն էլ չէր դժբախտացել նման վարմունքից ու մեռել հյուծվելուց, հարցնում էր նա ինքն իրեն. Այնուհետև նա մտածում էր, թե որքան վեհաշուկ ու հպարտ էր Էդիտը բոլորի հանդեպ, բացի իրենից. ինչպիսի առհամարանքով էր նա վարվում իր հոր հետ, և ինչ էր ասել նրան այն երեկոյին, երբ տուն եկավ. Եվ վերջապես միտք արեց, որ գրեթե ոչրագործություն է իր կողմից սիրել մեկին, որը հակադրված է իր հորը, և որ հայրը սենյակում փակված, իմանալով այդ, իր մասին կմտածի որպես անբնական երեխայի, որ այս սխալը ավելացնում է իր հին թերություններին, թերություններ, որոնց համար ինքը այնքան արտասվել էր, և իր ծննդից սկսած երբեք չէր կարողացել շահել հայրական սերը. Հաջորդ բարի խոսքը, հաջորդ բարի հայացքը Էդիտի կողմից նորից ցրում էին այս մտքերը, և նրան թվում էր, թե այդ դատողությունները սև ապերախտություն են, որովհետև Էդիտից բացի ուրիշ ով էր կարողացել զարթեցնել այնքան մենավոր ու այնպես վշտացած Ֆլորենսի սիրտը և մխիթարել նրան. Այսպես, իր ազնիվ հոգով տենչալով և մեկին և մյուսին, զգալով երկուսի թշվառությունը, Ֆլորենսը ավելի մեծ ու խորացած սիրով նստած Էդիտի կողքին ավելի շատ էր տանջվում, քան այն ժամանակ, երբ այս սգավոր բնակարանում իր անբաժանելի գաղտնիքը պահում էր իր մեջ, և այս գեղեցիկ մաման դեռ մուտք չէր գործել այդ տունը. Բայց Ֆլորենսը անտեղյակ էր մի մեծ դժբախտությունից, որը կգերակշռեր այս բոլորին. Նվազագույն չափով անգամ նրա մտքով չէր անցնում, որ Էդիտը իր հանդեպ ունեցած այդ քնքուշ վարմունքով խորացնում է իր և հոր միջև եղած անջրպետը, և դրանով նոր ատելության աղբյուր ստեղծում. Եթե Ֆլորենսը ըմբռնած լիներ նման հետևանքի հնարավորությունը, որ առաջանում է այսպիսի պատճառներից, ինչպիսի վիշտ կզգար նա, ինչպիսի զոհողություններ կփորձեր անել. Խեղճ, գորովալի աղջիկ. Երկինքն է իմանում, թե որքան արագ ու վստահ տեղի կունենա նրա խաղաղ անցումը դեպի այն երկնային հայրը, որը չի մերժում իր երեխաների սերը և չի արհամարում նրանց փորձության ենթարկված ու խորտակված սրտերը. Բայց նա անտեղյակ էր այդ մասին, և այդ լավ էր. Այդ խնդրի շուրջ Ֆլորենսն ու Էդիտը երբեք որևէ խոսք չէին արել. Էդիտն ասել էր, թե այդ հարցում իրենց միջև պետք է անջրպետ ու գերեզմանային լռություն գոյություն ունենա, և Ֆլորենսը զգում էր, որ նա ճիշտ էր. Այդպիսին էր դրությունը, երբ հորը բերեցին տուն, տանջված ու անկարող. Հայրը մռայլորեն առանձնացել էր իր սենյակում, որտեղ նրան սպասարկում էին ծառաները. Էդիտը հոր մոտ չէր գնում, և հայրը ոչ մի մտերիմ կամ բարեկամ չուներ, բացի միստր Կարկերից, որը նրանից հեռանում էր կեսգիշերի մոտ։ «Լավ ընկերենա, միս Ֆլոյ», ասաց Սյուզեն Նիպերը. «Օ, նա իսկական գանձ է. Եթե երբևէ նա բնութագրի կարիք ունենա, ապա ինչ էլ որ անի, չթողնեք, որ ինձ դիմի. Ահա այն ամենը, ինչ կասեմ նրան»։
«Սիրելի Սյուզեն, բավական է»,
թախանձեց Ֆլորենսը։
«Օ, հեշտ է ասել, բավական է, միս Ֆլոյ»,
պատասխանեց Նիպերը չափազանց զայրացած։
«Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց մեզ մոտ այնպիսի բաներ են տեղի ունենում, որ մարդու ամբողջ արյունը երակներում սրածայր գնդասեղներ ու ասեղներ է դառնում»։
«Սխալ չհասկանաք ինձ, միս Ֆլոյ, ես ոչ մի վատ բան չեմ մտածում ձեր խորթմոր մասին, որը միշտ ինձ հետ վարվել այնպես, ինչպես վայել է մի լեդիի, սակայն պետք է ասեմ, որ նա հպարտ է. թեև ես իրավունք չեմ համարում ինձ առարկել այդ առանձնահատկության դեմ, բայց երբ մենք տեսնում ենք մի սիսպիպչինների, որոնք նշանակված են հրամայելու մեզ և պահակ են կանգնում ձեր պապայի դռանը, ինչպես կոկորդի լոսներ, չափից ավելի ենք վշտանում»։
«Պապան լավ կարծիք ունի մի սիսպիպչինի մասին, Սյուզեն»,
պատասխանեց Ֆլորենսը։
«Եվ նա իրավունք ունի ինքն ընտրելու իր տան տնտեսուհուն, խնդրում եմ, բավական է»։
«Լավ, միս Ֆլոյ»,
պատասխանեց Նիպերը։
«Երբ դուք ասում եք բավական է, կարծեմ ես միշտ լռում եմ, բայց միսիս Պիպչինը, օրիորդ, ինձ վրա կանաչ աղարջի ազդեցություն է գործում ոչ պակաս»։
Սյուզենի խոսակցությունն այս երեկո արտասովոր կերպով ուժգին էր և կատարելապես զուրկ որևէ կետադրությունից։ Այս այն երեկոն էր, երբ միստր Դոմբիին տուն էին բերել, և որովհետև Ֆլորենսը նրան ուղարկել էր ներքև հարցնելու հոր վիճակի մասին, նա ստիպված էր եղել նրա պատգամը հաղորդել իր մահացու թշնամի միսիս Պիպչինին, որը առանց այդ պատգամը հաղորդելու միստր Դոմբիին համարձակվել էր ինքը պատասխանել։
Միս Նիպերը այդ անվանում էր զայրացուցիչ պատասխան։
Այդ պատասխանի մեջ Սյուզեն Նիպերը տեսնում էր Պերուի հանքահորերի պատճառով տառապող այդ եզակի նմուշի ինքնահավանությունն ու նսեմացուցիչ վերաբերմունքը իր երիտասարդ լեդիի նկատմամբ, մի բան, որ աններելի էր։ Նրա հուզմունքը կարելի էր մասամբ բացատրել դրանով, բայց նա միստր Դոմբիի ամուսնության օրից սկսած մեծապես աճող կասկածով և անվստահությամբ էր համակվում, որովհետև իր կարողության տեր անձնավորությունը, որը կապ է հաստատում բոլորովին տարբեր դիրքի մի անձնավորության հետ, ինչպիսին Ֆլորենսն էր, չէր կարող անտարբեր լինել, և նա տվյալ դեպքում շատ էր նախանձում։ Նրա նախանձը, բնականաբար, կապված էր Էդիտի հետ, որը բաժանել էր նրա հին կայսրությունն ու կանգնել նրանց միջև։ Սյուզեն Նիպերը, մի կողմից իսկապես հպարտանալով և ուրախանալով, որ իր երիտասարդ տիրուհին առաջ է շարժվելու և բռնելու է իր որոշակի տեղը այն միջավայրում, ուր առաջ անտեսված էր, և որ նրա ընկերն ու պաշտպանը լինելու է իր հոր գեղեցիկ կինը, մյուս կողմից չէր կարողանում իր տիրապետության որևէ մասը զիջել գեղեցիկ կնոջը առանց դժկամության և չարակամության ինչ որ մշուշոտ զգացմունքի, որի համար նա չէր զլանում կանանց համար բնորոշ իր հպարտության ու կրքի սուր ըմբռնման մեջ գտնել անշահախնդիր արդարացում։ Հարսանիքից հետո մասամբ նահանջելով իր դիրքերից, միս Նիպերը սովորական աչքերով էր նայում այդ տան գործերին, որոշակյորեն համոզված լինելով, որ միսիս Դոմբիից լավ բան չի կարելի սպասել։ Միաժամանակ միշտ բոլոր հնարավոր դեպքերում զգուշությամբ հրապարակում էր, թե ինքը նրա դեմ ոչինչ չունի ասելու։
«Սյուզեն»,
ասաց Ֆլորենսը, որը մտախոհ նստել էր իր սեղանի առջև,
«արդեն շատ ուշ է, այս երեկո ես այլևս ոչինչ չեմ ուզում»։
«Ախ, միս Ֆլոյ»,
պատասխանեց Սյուզենը,
«իսկապես ես շատ հաճախ հիշում եմ անցած օրերը, երբ ժամերով նստում էի ձեր կողքին սրանից շատ ավելի ուշ և հոգնածությունից վայր էի ընկնում ու քնում, իսկ դուք արթուն էիք մնում ինչպես հայելին, բայց այժմ դուք նոր մայր ունեք, որը հիմա կգա կնստի ձեզ մոտ, միս Ֆլոյ, և ես իհարկե շնորհակալ եմ դրա համար, ես դրա դեմ ոչինչ չունեմ,
բայց ես երբեք չեմ մոռանա, թե ով էր իմ հին ընկերուհին այն ժամանակ, երբ ես ոչ ոք չունեի, Սյուզեն»,
մեղմորեն պատասխանեց Ֆլորենսը։ Եվ նայելով վեր, նա գրկեց իր խոնար բարեկամի վիզը, դեմքը մոտեցրեց իր դեմքին և բարի գիշեր մաղթելով համբուրեց նրա այտը։ Եվ այդ այնպես փափկացրեց Միս Նիպերին, որ նա սկսեց հեկեկալ։
«Այժմ, իմ սիրելի Միս Ֆլոյ», ասաց Սյուզենը, «թույլ տվեք նորից իջնել ներքև և տեսնել, թե ինչպես է ձեր պապան. ես գիտեմ, որ դուք շատ եք անհանգստանում նրա համար. թողեք ինձ նորից գնամ ներքև և անձամբ բախեմ նրա դուռը»։
«Ոչ, գնացեք քնեք», ասաց Ֆլորենսը։
«Առավոտյան ամեն ինչ կիմանաք. Առավոտյան ես ինքս կիմանամ. Հավատացած եմ, որ մաման ներքևում եղած կլինի»։
Ֆլորենսը շիկնեց, որովհետև նա նման հույսեր չուներ։
«Գուցե այժմ էլ այնտեղ է. Բարի գիշեր»։
Սյուզենն այնպես փափկել էր, որ չէր կարողանում իր անձնական կարծիքն արտահայտել Միսիս Դոմբիի ամուսնու մոտ լինելու հնարավորության մասին, և առանց մի բառ ասելու հեռացավ։ Ֆլորենսը մենակ մնալով դեմքը ձեռքերով ծածկեց, ինչպես հաճախ անում էր այն օրերին, և չկարողացավ զսպել այտերից գլորվող արցունքները։ Ընտանեկան այս թշվառ անհամաձայնությունն ու ապերջանիկ վիճակը, թառամած հույսը, որը նա փայփայում էր, եթե այն կարելի էր հույս անվանել, թե երբևէ կարժանանա հոր սիրույն, նրա կասկածներն ու երկյուղը, հոր և Էդիտի փոխհարաբերության մասին, իր անմեղ հոգու տենչերը երկուսի հանդեպ, ճնշող հուսախապությունն ու ափսոսանքը այսպիսի վերջավորության համար, որպես պայծառ հույսերի և խոստումի մի տեսիլք, այս բոլորը կուտակվել էին նրա մտքում և արագացնում էին հոսող արցունքների ընթացքը։ Մայրն ու եղբայրը մեռան, հայրը իր հանդեպ չփոխվեց, Էդիտը հակադրվեց և մի կողմ թողեց հորը, թեև սիրում է իրեն, Ֆլորենսին, և սիրված է նրա կողմից. այս բոլորից հետո նրան թվում էր, թե իր սերը դեպի հայրը երբեք արձագանք չէր գտնի, որ կողմն էլ հարեր այն։ Նա շուտով լրացրեց իր թույլ խորթացությունը, բայց այն մտքերը, որոնցից առաջացել էր այն, չափից ավելի իրական էին և ուժեղ, և հնարավոր չէր ազատվել դրանցից, դրանք ամայացնում էին նրա գիշերը։ Այս խորթացությունների միջից նրա առաջ բարձրացավ հոր վիրավոր ու տանջալի պատկերը, սենյակում մենակ պառկած։ Նրա մոտ չէին գնում նրանք, որոնք պետք է ամենից մոտիկ լինեին նրան։ Հայրը այդ ուշ ժամերն անցկացնում էր մենակ ու տանջանքների մեջ։ Երկյուղալի մի միտք ստիպեց նրան շարժվել տեղից ու ձեռքերը սեղմել իրար, թեև այդ միտքը նորություն չէր նրա գլխում։ Նա մտածում էր, թե հայրը կարող է մեռնել առանց տեսնելու իրեն կամ արտասանելու իր անունը, և այդ սարսռեցրեց նրա ամբողջ էությունը։ Իր այդ համոզմունքի մեջ նա դողալով մտածեց մեկ էլ իջնել ներքև և սիրտ անել, գաղտագողի մոտենալ նրա դռանը։ Նա ականջ արեց, թե որևէ ձայն չկար արդյոք։ Տունը խաղաղ էր, բոլոր լույսերը մարած էին։ Երկար ժամանակ էր անցել այն օրից, երբ նա գիշերային ուխտագնացություններ էր կատարում դեպի հոր դուռը։ Երկար-երկար ժամանակ էր անցել այն օրից, երբ կես գիշերին նա մտել էր հոր սենյակը, և հայրը նրան ետ էր ուղարկել, առաջնորդելով նրան մինչև սանդուղքների տակ։ Նույն երեխայական սրտով, նույն երեխայական, դուրեկան, երկչոտ աչքերով և ողկուզաձև մազերով Ֆլորենսը, նույնքան խորթ հոր համար իր այս վաղ երիտասարդական ծաղկունքի օրերին, որքան մանկության տարիներին, վար սողաց սանդուղքներով, իջնելիս ունկնդրելով իր շրջապատը, և մոտեցավ հոր սենյակին։